რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. თილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10-მდე. გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
თამშდობისა საბაზნეთის ფინანსთან მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა განაცხადა, რომ ელის რომ შეთანხმებას მიაღწევს ქვეყნის საერთაშორისო კრედიტორებთან, მომდენო ერთი კვირის განმავლობაში საბაზნეთის სწრაფად უახლოვდება ბანკროტობას და უნდა გადაიხადოს 5 ივნის 1.5 მილიარდი ევრო საერთაშორისო, უნდა გადაუხადოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ხელშეკრულება კრედიტორებთან იყო ძალიან ახლოს და უარყო ის ფაქტი, რომ მისმა ქვეყანამ შეიძლება დატოვოს ევროზონა სხვა ვალუტა ჩვენს რადარზე არ არის, რომ განაცხადა მან. კოლუმბიაში, კოლუმბიის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ანტიოქიის პროვინციაში 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა მეწყრის შედეგად. პრეზიდენტმა ხუან მანუელ სანტოსმა განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ არ იციან რამდენი ადამიანია დაკარგული მეწყრი ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. უკრაინა აცხადებს, რომ ტერორიზმის ბრალდებებს წაუყენებს ორ სავარაუდოდ რუს სამხედროს, რომლებიც უკრაინის ინფორმაციით დააკავეს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ერთად აღმოსავლეთ უკრაინაში. უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვალენტინ ნალივაიჩენკომ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ორ სამხედროს წაუყენებენ ტერორისტული დანაშაულის ჩადენის და ტერორისტული მოქმედებების განხორციელების ბრალდებებს. უკრაინის არმია ანტიტერორისტულ ოპერაციას უწოდებს თავის ბრძოლას სეპარატისტების წინააღმდეგ. არმია აცხადებს, რომ ორი რუსი სამხედრო დააკავეს ქალაქ შასტეში ლუგანსკის რეგიონის ფრონტის ხაზის ახლოს. რუსეთმა ბევრჯერ უარყო კიევის დასავლეთის მთავრობების და ნატოს მიერ წაყენებული ბრალდება, რომ ის აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებს იარაღით და სამხედროებით ამარაგებს და წვრთნის. გაროს შეფასებით აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტს 6100 მეტი ადამიანი შეეწირა 2014 წლის აპრილის შემდეგ. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მრჩეველმა განაცხადა, რომ ირანი მზად არის ნებისმიერი ნაბიჯისთვის, რათა დაეხმაროს ერაყს ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ალი აქბარ ველაიათიმ აიათოლას მრჩეველმა საერთაშორისო საკითხებში ეს განაცხადა ერთი დღის შემდეგ, რაც ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეებმა რამადი აიღეს. ერაყში ჩავიდა ირანის თავდაცვის მინისტრი გენერალი ჰოსეინ დეღანი, რომელიც მასპინძლებს სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის გაფართოების გარშემო მოელაპარაკება. საქართველოში ავსტრიის პრეზიდენტი ჰაინც ფიშერია ჩამოსული. მას გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უმასპინძლა საპრეზიდენტო სასახლეში. შეხვედრის შემდეგ ჩატარდა ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელზეც პრეზიდენტებმა ელაპარაკეს ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე და საქართველოს დაახლოებაზე ევროპულ სტრუქტურებთან. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პირველმა ლედი მაკაჩიჩვამ ავსტრიის პრეზიდენტის ჰაინც ფიშერის და მარგიტ ფიშერის პატივსაცემად სახელმწიფო სადილი გამართეს. დღეს თბილისში საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი ჩატარდება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების განცხადებით, მათი პროტესტი მიმართულია არა ცალკეული პიროვნებების, არამედ იმ დამოკიდებულების გამო, რომელსაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო იჩენს. ბოლო ხანს განვითარებულმა მოვლენებმა შექმნეს დარიშთა ბეჭდილება, თითქოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები უპირისპირდებიან ზაზა აბაშიძეს. ონა თქომია განცხადებაში, ის განათლების სამინისტრომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე შეარჩია. ცენტრის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ ჩვენ პიროვნებებს არ ვეცით, ჩვენი პოზიცია არის წერილში გამოთქმული, რომელიც გაუგზავნეთ პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და პარლამენტის განათლების და მეცნიერების კომიტეტს. ესე შეხებოდა ახალ ამბებს. გავაგრძელებ პირდაპირ გადაცემას მევე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. როგორც გითხარით, მაგრამ ამის თვით დავიწყებ, რომ საქართველოს გრძელდება ავსტრიის პრეზიდენტის ჰაინც ფიშერის ვიზიტით, ეს რამდენიმე შეხვედრას ჩაატარებს დღეს, პირველი იქნება დაახლოებით საათნახევარში ირაკლი პეტრიაშვილის საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარეს შეხვდება. ის დღეს ტარდება ასევე საქართველოს ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი, მათ ნახევარზე დაიწყება. დანარჩენს რაც შეეხება, რაც არ არის ავსტრიის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში. შვედეთის ვაჭრობის ეროვნული საბჭო და შვედეთის სოფლის მეურნეობის საბჭოს ორგანიზებით, ასევე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაწილეობით სემინარი ჩატარდება, რომელიც შეეხება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტს ევროკავშირში. იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში დაიწყება ტრენინგების ციკლი, რომელიც სისხლის სამართლის სფეროში სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთებას შეეხება. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე გახსნის მას. კიევის ბიზნეს ფორუმი ტარდება დღეს ამჯერად არაბთა გაერთიანებული საამიროების და საქართველოს ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლების მონაწილეობით. თბილისის მერიაში სამსახურის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ნინო ხოხობერიძე ჩაატარებს ბრიფინგს და ელაპარაკებს იმაზე, რომ არქიტექტურის სამსახური დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების სახელმწიფო შესყიდვის კონკურსს აცხადებს. დღეს პრეზიდენტია ჩაატარებს ღია საზოგადოება საქართველოს ფონდი გარემოსდაცვის სფეროში არსებული ელიტური კორუფციის შესახებ განახლებული ანგარიში უნდა წარმოადგინონ მათ. მაგრამ ეს არის დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს, მამან გაგვაცნო ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც მოგვაწოდა. ნიკო, არაერთხელ დაბრუნდება ეთერში ახალი ამბებით 10 საათამდე. ახლა კი გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენს თემებზე გეტყვით. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ნიკომ ახალ ამბებში ცახსენა, ვილაპარაკებთ იქ მიმდინარე ამბებზე. გაიფიცნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები ახალი დირექტორის არჩევას უკავშირდება ეს ამბავი. ვილაპარაკებთ დღევანდელ პროგრამაში ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრობლემაზე. სტატისტიკა იზრდება, გუშინ გახმაურდა წვავე ძალიან ესეთი ძიმე შემთხვევა მცირეწლოვანებს და ძალადობის შესახებ. ამ შემთხვევაზე სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ და ზოგად სურათ ქვეყანაში. რეგიონებიდან გვექნება არაერთი ამბავი, მოგითხრობთ აქციაზე, რომელიც გაიმართა აჭარაში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის პარალელურად. იქ გუშინ არაერთი შეხვედრა გაიმართა. შევეხებით სასტუმროების უსაფრთხოების თემას. ეს თემა განსაკუთრებით გააქტუალურდა ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ. კახეთიდან გვექნება სიუჟეტი ამის თაობაზე, თუ რამდენად გამახვილდა ყურადღება ამ საკითხზე. ანაკლიაში გამართულ ერთ საინტერესო ფორუმზეც მოგითხრობთ, რომელიც საქართველოში თხილის დარგის განვითარებას შეეხება. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ სტუმრად გვეყოლებიან ანა კეკელია და ლევან კოპალიანი. ისინი არიან საქართველოს მახსოვრობის ჩემპიონატის ასოციაციის დამფუძნებლები. ასეთი ჩემპიონატი საქართველოში სულ მალე გაიმართება, პირველად იმართება. რა არის მახსოვრობის ჩემპიონატი, რატომ გაუჩნდათ ეს იდეა, საიდან წამოვიდა ინიციატივა? ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად გადაცემის ბოლო ნაწილში. სამცირეწლოვან ბავშვზე განხორციელებული ფიზიკური ძალადობისთვის ბრალდებული პირი დაკავებულია. ბავშვები მინდობით აღზრდის პროგრამაში ჩაერთვებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ფაქტი გურჯაანში მოხდა. ბრალდებულმა დავით თმ თავის საცხოვრებელ სახლში ჯანმრთელობა დაუზიანა ორ მცირეწლოვან გერს და საკუთარ მცირეწლოვან შვილს. ფიზიკური დაზიანებების გამო ბავშვები საავადმყოფოში მოხვდნენ. როგორ იცავს სახელმწიფო ბავშვებს ძალადობისგან და საზოგადოება დასათხდებიან ყველაზე ხშირად ბავშვები ძალადობის მსხვერპლნი? ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
სოციალური მუშაკის ნონო ქოროღლიშვილის სიტყვებით, ფიზიკური ძალადობის შედეგად საავადმყოფოში მოხვედრილი ბავშვების დედის განცხადებით, ოჯახს მატერიალურად უჭირს, მისი მეუღლე უმუშევარია და გაღიზიანებული იყო.
დედამ თქვა, რომ არც ტელეფონი არ ჰქონდა და არ ხოდა იმის საშუალება გამოცულიყო და ვინმეს თუ ეთქვა და თვითონაც როგორც გაერკვა, არ ჰქონდა სურვილი, რომ თვითონ ამ ვინმეს თუ შეეტყობინებინა. ბავშვები გადავიდნენ სახელმწიფო მზრუნველობაში, გადაუდებელ მინდობით აღზრდაში.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამართველოს უფროსი ეთერ ცხაკაია იმ მექანიზმებზე საუბრობს, რომლის თანახმადაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების დაცვა ხორციელდება. სამ სამინისტროს, შინაგან საქმე და განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროებს ევალებათ ბავშვთა დაცვის რეფერალური პროცედურების გატარება. ასევე ძალადობის ფაქტების თაობაზე ნებისმიერ პირ შეუძლია დარეკოს ცხელხაზზე, რომლის ნომერია 1505. შეტყობინებაზე სოციალური მომსახურების სააგენტო მყისიერად რეაგირებს. ეთერ ცხაკაია სიტყვებით 2010 წლამდე ბავშვთა დაცვის მიმართულებით მექანიზმი არ არსებობდა. სტატისტიკაც მხოლოდ ამ წლის შემდეგი წარმოება და ბავშვთა ძალადობის სტატისტიკა მზარდია.
2010 წელს იყო 90, 2011 წელს 141 შემთხვევა, 2012 წელს 208 შემთხვევა, 2013 წელს 322 შემთხვევა, 2014 წელს 362 და დღეის მონაცემით არის 180 შემთხვევა, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მარტი მაისის თვეში ძალადობის შემთხვევა 125 შემთხვევით მეტი შემოვიდა. ანუ ზარდი სტატისტიკა სამწუხაროდ.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამართველოს უფროსის ეთერ ცხაკაიას სიტყვებით, თუ საჭიროა ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი გადაყავთ სახელმწიფო მზრუნველობაში, ეს შეიძლება იყოს გადაუდებელი მინდობით აღზრდა თუ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში მოთავსება, ან ხდება მოძალადის სახლიდან განრიდება. ეთერ ცხაკაიას სიტყვებით, ყველაზე ხშირად ბავშვებზე ძალადობას ოჯახში ვაწყდებით, მოძალადეთა უმეტესობად კი დედა გვევლინება. ძალადობის ფორმებს შორის ფსიქოლოგიური ძალადობა და უგულვებელყოფა ყველაზე ხშირად გვხვდება. გაეროს ბავშვთა ფონდის 2013 წლის ბავშვთა ძალადობის შესახებ კვლევის თანახმად, საქართველოში საზოგადოების 45% ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის გამოყენებას დასაშვებად მიიჩნევს და თვლის, რომ ფიზიკური დასჯის გარეშე ბავშვი გაფუჭდება. 30% ბავშვობისას თავად ყოფილა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე ამბობს, რომ კვლევით ასევე გამოიკვეთა, რომ პედაგოგები, ექიმები და სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ თუ ისინი შეატყობინებენ ბავშვთა ძალადობის შესახებ შესაბამის სამსახურს, ეს იქნება სხვისი ოჯახის საქმეებში ჩარევა. ამასთან მაია ქურციკიძის თქმით, სახელმწიფო რეაგირების და დაცვის მექანიზმი მეტნაკლებად კარგად მუშაობს, მაგრამ ყველაზე დიდი სამუშაო საზოგადოების მენტალიტეტის შეცვლის თვალსაზრისითაა გასაწევი.
საზოგადოების მენტალიტეტის შეცვლა, საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა, იმ არსებული სოციალური ნორმების შეცვლა, რომელიც ამბობს, რომ თქვა, თუ შენ ჩაერევი, ხმასა მოიღებ და რეაგირებას მოახდენ, თუ შენ მოწმე ხარ დალადობისა, ეს იქნება სხვისი საქმეებში ჩარევა და სხვისი ოჯახის საქმეში ჩარევა. ეს სამწუხაროდ არის ეს მანკიერი სოციალური ნორმა, რომელიც ჯერ კიდევ ძალიან მკვეთრად ეს გადმულია ჩვენ საზოგადოებაში. ეს უნდა შეიცვალოს და ასევე უნდა მშობლებმა განსაკუთრებით გააცნობიერო და აღმზრდელ ლებმარო აღზრდის ძალადობრივი მეთოდები, ეს არის ძალიან სუდი არამატო ბავშვის აღზრდისა და განვითარებისათვის და მას აყენებს ფიზიკურ ზიანს, სულიერ ემოციურ ტრავმას აყენებს, არამედ თვითონ ეს ბავშვი უკვე ცდილობს ამ მეთოდების გამოყენებას სხვებთან მიმართებით და ძალიან საშიშ შედეგამდე მივდივართ.
რადიო თავისუფლება მცირე გამოკითხვაც ჩაატარა თბილისის ქუჩებში იმის გასარკვევად, თუ რამდენად მისაღებია ბავშვის აღზრდის დროს ძალადობის გამოყენება. გამოკითხულთა უმეტესობა ძალადობის ფორმებს ემიჯნება.
უნდა საერთო ენა გამონახოს ბავშვებს.
ფიზიკური დასჯა ძალიან ზოგადია.
წამორტყმა და რაღაც ისეთი მკაცრი ტონი და ანუ შეიძლება არ დაელაპარაკო გააუბრაზე და დაუსვათ მე შენთან გაბუტული ვარ, სანამ შენ არ იბზნობ შენ დანაშაულს.
მოკალკეთა მოსაზრებებით, კომენტარებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა და შეეხებოდა ძალადობას ბავშვთა მიმართ საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თუ დაგაეჭვა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჯა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
wonder whether we could be happy in a place like that.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ახლა ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის საერთაშორისო კრედიტორებთან შეთანხმებას უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში მიაღწევს. საბერძნეთ წინააღმდეგ შემთხვევაში ბანკროტობა ემუქრება. უკრაინა აცხადებს, რომ ტერორიზმის ბრალდებებს წაუყენებს ორ სავარაუდოდ რუს სამხედროს, რომლებიც უკრაინის ინფორმაციით დააკავეს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ერთად აღმოსავლეთ უკრაინაში. ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიქტორია ნულანდის ვიზიტი მოსკოვში კრებულმა შეაფასა, როგორც ორმხრივი ურთიერთობის განვითარების ნიშანი. ნულანდი ორი დღით იყო ჩასული მოსკოვში, ეს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო სწრაფ და დინამიურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, ხოლმე როცა საქმე ეხება ბიზნეს და ბიზნესის განვითარებასო, თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ავსტრიელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრეს კონფერენციაზე, რაც შეხვედრა ავსტრიელ კოლეგას პრეზიდენტ ჰაინც ფიშერს. მან თქვა, ვარაუდობ, რომ რიგი სამიზნე საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას დაუახლოვდებაო, თუმცა ასევე ახსენა, რომ წინ სწრაფად ვერ ელაპარაკებს იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ჯერ არც კი მიღებულა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. სასტუმროების უსაფრთხოება, ეს თემა აქტუალური, კიდევ უფრო მეტად აქტუალური ქობულეთში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ გახდა. კახეთში თურმე ადგილობრივი ქორეოგრაფები და ანსამბლების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ აქამდე მხოლოდ ზოგ შემთხვევაში კითხულობდნენ სასტუმროების უსაფრთხოების ნორმების შესახებ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
ქობულეთის ტრაგედიის შემდეგ შესაბამისი უწყებები და საზოგადოების ნაწილი დაფიქრნენ იმაზე, თუ რა შედეგები შეიძლება მოხდეს სასტუმროებში და დასასვენებელ კომპლექსებში უსაფრთხოების დარღვეულ ნორმებს. ქობულეთში მომხდარის მიზეზად არაერთი ვერსია გავრცელდა, თუმცა კახეთში ფიქრობენ, რომ ექსკურსიებისა და მივლინებების დროს ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა მხარეს უფრო მეტი ყურადღება მართებს. თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის ხელმძღვანელი ლელა ონიანი ამბობს, რომ მათი ადმინისტრაცია წინასწარ ამოწმებს იმ სასტუმროებთან დაკავშირებულ დეტალებს, სადაც მოსწავლეთა დავინავება იგეგმება.
ეს თემა დღეისთვის ძალიან აქტუალური თემაა, ყველა შეგვძრა იმ ტრაგედიამ, რომელიც ქობულეთში დატრიალდა, და მე ვფიქრობ, რომ დროა, რომ შემუშავდეს ის რეგულაციები და ის აუცილებელი ნორმები, რაც დაცული უნდა იყოს ჯგუფების გასვლის დროს, მით უმეტეს თუ ამ ჯგუფებში არიან ბავშვები. ჩვენ როდესაც მიემგზავრებით კონკურსებზე, მით უმეტეს საერთაშორისო კონკურსებზე, ჩვენ მოგვდის სასტუმროების ნუსხა თავისი შიდა აღწერილობით, თუ რა პირობებია, როგორი უსაფრთხოების ნორმებია დაცული, და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ ვაფორმებთ გარკვეულ ხელშეკრულებებს მათთან.
ანსამბლ გრაციას სამხატრო ხელმძღვანელს მანანა ჯიმშიტაშვილს საკონცერტო ტურნეების და მოგზაურობის დიდი გამოცდილება აქვს. როგორც თავად გვეუბნება, აქამდე სასტუმროს უსაფრთხოებით არასდროს დაინტერესებულა, თუმცა მისივე თქმით მომხდარმა მთელი საქართველო უნდა დააფიქროს. ჯიმშიტაშვილი რუსთავის ანსამბლის ხელმძღვანელის დაუდევრობას გამორიცხავს, ვინაიდან მისი თქმით მსგავს სიტუაციებში ანსამბლის ხელმძღვანელი ბავშვების უსაფრთხოებაზე ყოველთვის უფრო მეტად ზრუნავს, რადგან მისი პასუხისმგებლობის საკითხია ჩაბარებული ბავშვების უკან მშვიდობით დაბრუნებაში. ჯიმშიტაშვილი შესაბამის უწყებებს მოუწოდებს დროულად განახორციელონ ქართული სასტუმროების მონიტორინგი.
ყოველთვის ვიცი, რომელ სასტუმროში შევდივარ, სადაც შევდივარ, მაგრამ უნდა ითქვას ისიც, რომ დაზღვეული მთლიანად არავინ არაფრისგან არ არის. ნამდვილად რომ გითხრათ, რომ მე იქ შემოწმება დამეწყია სათადარიგო კიბეების თუ უსაფრთხოების ნორმების, არ ყოფილა ეს, იმიტომ რომ შედიხარ სასტუმროში, მოწესრიგებულ სასტუმროს, რომელსაც აქვს ვარსკვლავი, რომელსაც აქვს სერტიფიკატი, რომელიც შემოწმებულია ყველა ორგანოს მიერ, არ მეფიქრია, რომ ნამდვილად მე უნდა მემოწმებია იქ ისეთი, აი ესეთი ვითომ წრილმანი, მაგრამ ამას ნახეთ, რამ ხელა შედეგი მოყვა. ამის შემდეგ ეს შედეგი ალბათ ყველასთვის ძალიან დიდი დაფიქრების მიზეზი გახდა.
ქობულეთში მომხდარ სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები სწავლობენ საიეს თელავის ოფისის ხელმძღვანელის მარეხ მგალობლიშვილის განცხადებით, ქობულეთის ტრაგედიასთან დაკავშირებით ორგანიზაცია საკუთარ დასკვნას უახლოეს დღეებში დადებს. ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა მომხდარმა წელს ზღვისპირა კურორტების სტუმართა რაოდენობაზეც იმოქმედოს. როგორც ცნობილია, ქობულეთში ერთ-ერთ სასტუმროში გაჩენილ ხანძარს სამი არასრულწლოვანი სიცოცხლე შეეწირა. ამ საქმის გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
8 საათი და 20 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განმოგძობ ამბით უცხოეთიდან. უკრაინაში ყირიმელი თათრების დეპორტაციის 71 წლის თავს აღნიშნავენ. 1944 წელს საბჭოთა ლიდერის იოსებ სტალინის ბრძანებით ყირიმის ნახევარკუნძულიდან გადაასახლეს 180,000-ზე მეტი თათარი, რაც ათასობით ადამიანს სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს თხრობას იმის შესახებ, თუ როგორ აღინიშნება ყირიმელი თათრების დეპორტაციის წლისთავი.
კიევში 18 მაისს გამართა აქცია „მე ვარ ყირიმელი თათარი“. 71 წლის წინ 1944 წელს სწორედ 18 მაისს დაიწყო თათრების ყირიმიდან გადასახლება. როგორც კიევის აქციის ორგანიზატორები, ყირიმელი თათარი აქტივისტები და სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტი ამბობენ, მათ ორი მიზანი ამოცხრავებთ: პატივი მიაგონ დეპორტაციის მსხვერპლთა ხსოვნას და იმ თათრებს, ვინც შარშან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დაიღუპა. კიევში ჰოლოსევსკის პარკში რამდენიმე კარავი აღმართეს იმათვის, ვისაც სურს სხვებთან ერთად გაიხსენოს, რა გადახდა თავს ყირიმელი თათრების წინაპრებს, ან მოისმინოს, რა მდგომარეობაში არიან თათრები, ვინც რუსეთთან უკანონოდ მიერთებულ ყირიმში ცხოვრობდა და ცხოვრობს. დეპორტაციის მსხვერპლთა გასახსენებლად 17 მაისსა შეიდგებდნენ კიევში.
Моя прабабушка, моя хартхартна, была депортирована.
Чеми диди бебия Наслихан Джамилидинова Софел Кучкузенидан გადაასახლეს ხუთ შვილთან ერთად. საუბედუროთ ერთი ბავშვი მოუკდა მატარებელში. მინდა გთხოვოთ, როცა სანთელს დაანთებთ, ისიც გაიხსენეთ. გახსოვდეთ ათასობით მსხვერპლი, რომელთა საფლავებიც კი არ ვიცით. მადლობა.
Души, которых я тебе почти сам.
Это всё память, память его.
Ეს არის ხსოვნა, მთელი ხალხის ხსოვნა. ეს უბედურება ყველა ოჯახს შეეხო. ასეთი აქციები იმას აჩვენებს, რომ გვახსოვს და არასოდეს დავივიწყებთ ამ უბედურებას, ამ ტკივილს.
Мы никогда не забудем эту скорбь, эту боль.
Пиримели თათრების депутаციის მორიგ 71 წლის თავთან დაკავშირებით 16 მაისიდან იმართება აქციები არამარტო კიევში, უკრაინის მრავალ კუთხეში. მანამდე კი 14 მაისს უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც 18 მაისს აცხადებს ყირიმელი თათრების გადასახლების ხსოვნის დღეს. განათლების სამინისტროს რეკომენდაციით ამ დღეს სკოლებმა საგანგებო გაკვეთილი უნდა დაუთმო ყირიმიდან თათრებისა და სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლების შუა აზიაში დეპორტაციის ისტორიას. 1944 წელს თათრები ყირიმის მოსახლეობის დაახლოებით მეხუთედ შეადგენდნენ და გადასახლებით დაისაჩნენ თვითონ ნაცისტ ოკუპანტებთან კოლაბორაციისთვის. 10,000-ობით ადამიანი დაიღუპა გზაში და შუა აზიაში ჩასვლის შემდეგ. 80-იან და 90-იან წლებში ბევრი ყირიმელი თათარი ან მათი შთამომავალი დაუბრუნდა მშობლიურ მიწას, მაგრამ უფლება დამცველები აღნიშნავენ, რომ ეს ხალხი კვლავ განიცდის დისკრიმინაციას და ჩაგვრას მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2014 წელს მოახდინა ყირიმის ნახევარკუნძულის, ანუ უკრაინის ტერიტორიის უკანონო ანექსია. განმილ წლის განმავლობაში რამდენიმე ყირიმელი თათარი მოკლეს, კიდევ უფრო მეტი დააპატიმრეს, ხოლო ცნობილ უფლება დამცველს მუსტაფა ჯემილევს და ყირიმელი თათრების თვითმართველობის ორგანოს მეჩლისის თავმჯდომარეს რეფატ ჩუბაროვს ყირიმში ჩასვლა აუკრძალეს. ამ რეპრესიებს ნახევარკუნძულის ახლმა, მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედმა მმართველებმა გასულ თვეში დაამატეს ყირიმელი თათრების ერთადერთი ტელეარხის და მასთან დაკავშირებული მედია საშუალებების დახურვა. მიზეზი არ უნდა იყოს ძნელი ამოსაცნობი. პირიმელი თათრების უმრავლესობა იმთავითვე წინააღმდეგებოდა პირიმის ანექსიას, რომელიც მალე მოხვა რუსეთის სპეცდანიშნულების შენერთების მიერ ნახევარკუნძულის ოკუპაციას და სახელდახელო რეფერენდუმის ჩატარებას.
მარიამ ჭიაურელი, მოგითხრობდათ ყირიმელი თათრების დეპორტაციის 71 წლისთავის აღნიშვნაზე. ზოგადად ეს ფაქტიც გაიხსენა, ყირიმელი თათრების დეპორტაცია და დღევანდელი მდგომარეობა მათი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას ვუთმობთ, ცხრის ნახევარზე კი ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. წყლის ნახევარი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა და ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ახლოს არის შეთანხმებასთან საერთაშორისო კრედიტორებთან. ასევე მან უარყო, რომ საბერძნეთმა შესაძლოა ევროზონა დატოვოს, თქვა, რომ სხვა ვალუტა ჩვენს რადარზე არ არისო. 5 ივნის იწურება საბერძნეთის ვადა, როდესაც მან უნდა გადაიხადოს 1.5 მილიარდი ევრო გადაუხადოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. უკრაინა აცხადებს, რომ ტერორიზმის ბრალდებებს წაუყენებს ორ სავარაუდოდ რუს სამხედროს, რომლებიც უკრაინის ინფორმაციით დააკავეს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ერთად აღმოსავლეთ უკრაინაში. იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო სწრაფ და დინამიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, ხოლმე როცა საქმე ეხება ბიზნეს და ბიზნესის განვითარებასო, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ავსტრიელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. თქვა, რომ გადაწყვეტილებების დროულად მიღება აუცილებელია, რათა უფრო სწრაფად იქნას ათვისებული პოტენციალი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. რაც შეეხება მის ავსტრიელ კოლეგას, პრეზიდენტ ჰაინც ფიშერს, მან თქვა, რომ რიგი სამიძე საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციას დაუახლოვდებაო. მან თქვა, რომ წინასწარ ვერ ელაპარაკებს იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ჯერ არც კი მიღებულა, თუმცა თქვა, რომ ვარაუდობ, რომ დაიგეგმება კონკრეტული ვადა, თუ როდიდან ამოქმედება უვიზო რეჟიმიო. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების განცხადებით, მათი პროტესტი მიმართული არა ცალკეული პიროვნებების, არამედ იმ დამოკიდებულების გამო, რომელსაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო იჩენს. მათ გააცილეს განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ისინი უპირისპირდებიან არა ზაზა აბაშიძეს, კანდიდატს, რომელიც განათლების სამინისტრომ შეარჩია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე, არამედ ჩვენ უპირისპირდებით სისტემას, რომლის მიხედვითაც ეს არჩევა საერთოდ მოხდაო, ნათქვამია თანამშრომლების განცხადებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას მარიამ ცინდელიანი განაგრძობს დღევანდელი ამინდის პროგნოზით.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 26 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 26 გრადუსი იქნება. 21 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 16 გრადუსი, ვებგვერდ მეტეო გოვჯიზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 21 გრადუსი. თელავში 27, ფოთში 30, ქუთაისში კი 31 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 30 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში მოსალოდნელია 27 გრადუსი, დუსი რუსთავსა და თბილისში კი 26 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 33 წუთია. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგძობს სპორტის სიახლეები. დილომშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს ხელმძღვანელობა ეროვნული ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე მთავარი მწვრთნელი დაითხოვა. ინფორმაცია კახაგოჯი იჩაიშვილის გათავისუფლების შესახებ გუშინ გავრცელდა და გუშინვე კლუბმა ახალი მთავარი მწვრთნელის ვინაობაც გაამხილა. ესაა გიაგე გუჩაძე, რომელიც დინამოს 2004-2005 წლების სეზონშიც ედგა სათავეში და სწორედ მისი ხელმძღვანელობის დროს მიაღწია ამ გუნდმა დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე დიდ წარმატებას, გავიდა რა უეფას თასის ჯგუფურ ეტაპზე. უკვე ცნობილია, რომ გიაგე გუჩაძემ ორწლიანი კონტრაქტი გააფორმა. პირველ ვარჯიშს დღეს ჩაატარებს. მისი ოფიციალური წარდგენა კი ხვალს ედგება. 59 წლის სპეციალისტმა თანაშემწეებიც დაასახელა უკვე გუნდის გაწვრთნაში. მას გურამ ასპინძელაშვილი და დავით ჯანელიძე დაეხმარებიან. ეს მწვრთნელები გეგუჩაძესთან ერთად წლების განმავლობაში ზესტაფონში მუშაობდნენ. ეროვნული ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე თბილისის დინამო მესამე ადგილზეა და საუკეთესო შემთხვევაში სეზონს მხოლოდ მეორე პოზიციაზე დაასრულებს. პირველი გამოცდა კი გეგუჩაძეს და მის გუნდს 26 მაისელის, როდესაც საქართველოს თასის ფინალში სამტრედიას დაუპირისპირდებიან. შემდეგი ინფორმაცია საქართველოს სამბის თანაკრების მორიგ წარმატებას შეეხება. 14 მაისს ზაგრებში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ქართველმა სამბისტებმა 10 მედალი მოიპოვეს ევროპირველობაზე. პოდიუმზე მამაკაც თანაკრების 7 და ქალთა ნაკრების 3 წევრი ავიდა. მამაკაც თანაკრებიდან ყველაზე შედეგიანად შარშანდელი ევროპირველობის მსგავსად ვახტანგ ჩიდრაშვილმა და დავით ლორიაშვილმა იჭიდავეს, ორივე ევროპის ჩემპიონი გახდა. ამასთან ფინალში ორივემ რუსი მეტოქე დაამარცხა. ევროპის ჩემპიონატის ფინალში იჭიდავა ასევე ბექატ ოღოშმაც, მაგრამ წააგო და მეორე ადგილი დაიკავა. გივი ნადერიშვილი, შმაგილა გაზაური, კახა მამულაშვილი და დავით კარბელაშვილი კი ბრინჯაოს მედლებს დასჯერდნენ. საქართველოს ნაკრები 9 წონითი კატეგორიიდან მედლის გარეშე მხოლოდ 2-ში 82 და 100 კილო პლუს 100 კილოგრამში დარჩა. საერთო გუნდურ ჩათვლაში კი ჯონ დომუზაშვილის გაწვრთნილი გუნდი რუსეთსა და ბელარუსს ჩამორჩა და მესამე ადგილი დაიკავა. ქალთა ნაკრების წევრთაგან ყველაზე შედეგიანად ნინო ოძელაშვილი გამოვიდა, რომელიც ევროპის და მსოფლიოს შარშანდელი ჩემპიონატების მსგავსად ისევ ფინალამდე მივიდა, მაგრამ გადამწყვეტი გამარჯვება კვლავ ვერ მოიპოვა და ზედიზედ მესამე ვერცხლის მედალს დაეუფლა. შორენა შარაძე და ირინე ლეონიძე კი პოდიუმის მესამე საფეხბურთზე ავიდნენ. დაბოლოს ისევ ფეხბურთს მიუბრუნდები. ივნისში საქართველოში პორტუგალიის საფეხბურთო ნაკრები ჩამოვიდა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე სომხეთში გასამართი მატჩისთვის. თბილისში მოემზადება 8-დან 12 ივნისის ჩათვლით კრისტიანუ რონალდო და კომპანია მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ივარჯიშებს. ერევანში კი პორტუგალიელები უშუალოდ თამაშის დღეს 13 ივნისს გაემგზავრებიან.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები გაიფიცნენ. ისინი ახალი დირექტორის არჩევას აპროტესტებენ და განათლების და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომლობისკენ მოუწოდებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არაპირებენ გაფიცვის შეწყვეტას. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ მეცქვეტყვის ამბავზე.
დახურულია საცავები, დახურულია სამკითხველო დარბაზი, კარია გამოკეტილი საგამოფენო დარბაზში, ყველა აქტივობა, რომელიც გულისხმობს გარე სამყაროსთან კავშირს, შეჩერებულია. ეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრია. ცენტრის ყველა, ანუ 100 თანამშრომელი, 18 მაისის დილას გაიფიცა. მათ შორისაა ნესტან ჩხიკვაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი, რომელიც 33 წელია ამ დაწესებულებაში მუშაობს. მისი თქმით, სამეცნიერო საზოგადოება ამ გადაწყვეტილებამდე მას შემდეგ მივიდა, რაც ცენტრის მართველმა ორგანომ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, მათთან ყოველგვარ კონტაქტზე უარი განაცხადა და მათი თქმით, ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების მიმართვა უპასუხოდ დატოვა, როგორც ცენტრის სამომავლო ადგილსამყოფელის, ისე ახალი დირექტორის დანიშნვის თაობაზე.
სწორედ მაკონტროლებელ ორგანოს თხოვ მოისმინეთ იმ ადამიანების აზრი, რომელთა მართვაც თქვენ გევალებათ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და ამ განცდას საცავის მდებარეობა თუ მუშაობის რეჟიმი თუ რაღაც მიმართულებებისადმი კორექცია სურს ვინმეს, ეს უპირველეს ყოვლისა უნდა შეუთანხმოს უშუალოდ სპეციალისტებს ამ საქმისა.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა ღია პროტესტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართ მას შემდეგ გამოხატეს, რაც აპრილის ბოლოს სამინისტრომ ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კონკურსი გამოაცხადა და ცენტრის უკვე ყოფილ დირექტორს ბუბა კუდავას კონკურსში მონაწილეობის მიღება ურჩია. კონკურსის გამოცხადებიდან ორი კვირის თავზე კი სამინისტროში შექმნილმა 9-კაციანმა კომისიამ 11 კანდიდატიდან, რომელთა შორის ბუბა კუდავაც იყო, არჩევანი ისტორიკოს ზაზა აბაშიძეზე შეაჩერა, რომლის დამტკიცებაც ამჯერად პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივაა. თუმცა როგორც ცენტრის თანამშრომლები ამბობენ, მხოლოდ დირექტორის ცვლილება არ ყოფილა მათი პროტესტის მიზეზი და ისინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზგასმით ამბობენ, რომ არ სურთ მათი პროტესტი კონკრეტულ გვარსახელებს დაუკავშირდეს. გოგა გაგნიძე, ცენტრის რესტავრაცია კონსერვაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ მოთხოვნების შესახებ საუბრობს, რომელიც მათ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართ აქვთ.
არ ვეთანხმებით კომისიის გადაწყვეტილებას, მოითხოვთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისთვის და სამეცნიერო საბჭოსთვის დირექტორის არჩევის უფლების დაბრუნებას და მაკონტროლებელი ორგანოს შეცვლას. ეს დავტოვოთ ზიად, ეს ჩვენი განსახილველი არ არის.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროტესტს ახალი დირექტორის დანიშნვის თაობაზე გამოეხმაურა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე, რომელიც აბსურდულს უწოდებს განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ახალი დირექტორის არჩევა ტენდენციურ ხასიათს ატარებდა. მიუხედავად იმისა, რომ 18 მაისის დილას ცენტრის ახლად შერჩეული დირექტორი სამსახურში არ მივიდა, თამარ სანიკიძე იმეც გამოთქვამს, რომ ზაზა აბაშიძე უახლოეს მომავალში შეუდგება მუშაობას.
ერთი შეკითხვა მინდა გასვლა. როგორ ფიქრობს, ვინმე ბატონ ზაზა აბაშიძეს შეჭირდება ჩემი პროტექცია კომისიის წევრებთან იმისათვის, რომ მოეპოვებინა მათი ხმები?
Zaza Aleksidze, მეცნიერი და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ეტაპზე აუცილებელია დირექტორს კვლავაც დაწესებულების ფარგლებში ირჩევნენ, როგორც ეს 2011 წლამდე ხდებოდა. ის ფიქრობს, რომ სწორედ ეს არის დემოკრატიული პროცესი.
თანამშრომლები თვითონ ირჩევდნენ, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ სხვაგან წარადგინონ, მაგრამ თანამშრომლები ირჩევდნენ ამ სამეცნიერო საბჭოს. ოკი, ადრე შეიძლებოდა, ახლა რატომ შეიძლება?
ცენტრის თანამშრომლების თქმით, პრობლემას წარმოადგენს არაადეკვატურად მცირე ბიუჯეტი და თანამშრომელთა დაბალი ანაზღაურებაც. თუმცა, ამის საპასუხოდ თამარ სანიკიძე ჯერ კიდევ აპრილის ბოლოს საუბრობდა ცენტრის ხელმძღვანელობის მხრიდან ბიუჯეტის კანონის შეუსაბამოდ გადანაწილებაზე. გოგა გაგნიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ჩატარებული აუდიტის დასკვნაში, რომელიც ოფიციალურად ჯერ არ გამოქვეყნებულა, არ მოიძებნება არგუმენტირებული დასაბუთება იმისა, რომ ეროვნულ ცენტრში თანხა არამიზნობრივად იხარჯებოდა. ისევე თქმით, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აუდიტის დასკვნის საპასუხოდ წარადგენს დეტალურ პასუხს, თუ სად და რა მიზნით დაიხარჯა ბიუჯეტის თითოეული თეთრი. დოკუმენტის შინაარსი კი საზოგადოებისათვის უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი.
ნინო თარხნიშვილი გიამბობდა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მიმდინარე ამბებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ილის გადაცემას. ახლა მუსიკაა ჩვენს ეთერში.
Same old, same bed.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:45 წუთი სრულდება ახლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გაცემას განმოგძობთ ახლა ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
თავიდან გუშინელი განცხადებების შესახებ მოგახსენებთ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა ავსტრიის პრეზიდენტ ჰაინც ფიშერს. გიორგი მარგველაშვილმა შეხვედრის შემდეგ იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო სწრაფ და დინამიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, როცა საქმე შეეხება ბიზნეს და ბიზნესის განვითარებას. ჰაინც ფიშერმა კი ლაპარაკა იმაზე, რომ მისი ვარაუდით რიგის სამიზნე საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას დაუახლოვდება, თქვა, რომ წინასწარ ლაპარაკებს გადაწყვეტილებებზე, რომელიც ჯერ არც მიღებულა, მაგრამ დაითქმება ალბათ კონკრეტული ვადა, როდიდან ამოქმედება უვიზო რეჟიმიო. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა განაცხადეს, რომ მათ პროტესტი მიმართულია არა ცალკეული პიროვნებების, არამედ იმ დამოკიდებულების გამო, რომელსაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო იჩენს ცენტრის მისამართი. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკუსმა განაცხადა, რომ მომდევნო კვირის განმავლობაში საბერძნეთის შეთანხმებას მიაღწევს საერთაშორისო კრედიტორებთან. უკრაინა აცხადებს, რომ ტერორიზმის ბრალდებებს დაუყენებს ორ სავარაუდო რუს სამხედროს, რომლებიც უკრაინის ინფორმაციით დააკავეს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ერთად.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამით წითელი ზონა, გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა გახლავთ ეს, რომლის სატელევიზიო სრულ ვერსიას ნახავთ შაბათს 23 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი გთავაზობთ რადიო ვერსიას ამ გადაცემისა. პირადი ცხოვრების უფლება, თითქმის იგივეა რაც სიცოცხლის უფლება. უსაფრთხოების დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგიები ხელისუფლებას და არამარტო ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს დააკვირდეს ჩვენ ცხოვრებას, შეინახოს ჩვენი მონაცემები. რა გვრჩება ასეთ დროს? გვაძლევს თუ არა საშუალებას კანონი გქონდეს საიდუმლო? წითელ ზონაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იურისტი თამარ ქალდანი გვიამბობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ისტორიაზე და სამართლებრივ მექანიზმებზე, რომლებიც საშუალებას მოგცემს დავიცვათ ჩვენი პირადი ცხოვრება. მოვისმინოთ ჩანაწერი.
გამოხატვის თემა არის ადამიანის პირადი არჩევანი. მთავარია ჩვენთვის, რომ ეს არჩევანი იყოს გააზრებული. აი აქ განათლების კომპონენტს და ცნობიერებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს გამოწვევაც კომპლექსურ მდგომას საჭიროებს. ანუ მე ვფიქრობ, რომ იგივე ვთქვათ, სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს დაახლოებით რამოდენიმე საათი მაინც უნდა ეთმობოდეს, ვთქვათ, აი იგივე სოციალური ქსელების იქნება თუ ვთქვათ ინტერნეტის მეშვეობით ინფორმაციის გასაჯაროების და რისკების თემას და ამ მხრივ ჩვენც ვფიქრობთ, რომ განათლების შეიძლება მორალურიც და შეიძლება მატერიალურიც გააჩნია რის გასაჯაროებას აქვს ხოლმე ადგილი. ხო, გვინახავს ძალიან ბევრი ფოტო, აი რამოდენიმე ფოტოს წავაწყდი, რომელიც გახდა არასრულწლოვანის ფოტო იყო და მე ვცდილობდით, რომ რეაგირება მოგვეხდინა და სხვა უწყებებსაც ვთხოვეთ დახმარება. ერთი უწყინარი ფოტო, რომელიც შემდგომ იქნა გამოყენებული ბულინგის მიზნებისთვის იგივე ვთქვათ და ის ბავშვი ძალიან ზარალდება. ეს მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტრავმა, რომლის შესახებაც ვთქვათ ეს ფოტო გაშარჟებული ცინიზმით ახსავს კომენტარები და ასე შემდეგ ვრცელდება და შეიძლება ძალიან ფართო გავრცელება ჰპოვოს ამან, ისე რომ შეიძლება არც ბავშვმა და არც მის მშობელმა საერთოდ არ იცოდეს ვთქვათ ინტერნეტში ასეთი ფოტოს არსებობის შესახებ. ამიტომ აი ინფორმირებულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ვთქვათ აი სხვადასხვა ტიპის უწყებების ქმედით ვაიმისთვის, რომ მოქალაქეს დავეხმაროთ და რაღაც შემთხვევაში მოხდეს ინფორმაციის დაბლოკვა, რაღაც შემთხვევაში წაშლა ან გაქარწმება მაინც. და ვთქვათ, მედიასაც ამ მხრივ აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ მედია მნიშვნელოვანი პარტნიორია, როდესაც შემდგომ გავრცელებაზე არის საუბარი.
და ბოლოს კიდე კითხოთ მაინც იმ ფარულ ჩანაწერებზე, ვიდეო ჩანაწერებზე, რომლის ნაწილი იხილა ჩვენმა საზოგადოებამ. მათი ბედი მაინტერესებს ბოლოს ხანებში ამ შესახებ თითქმის არავინ ლაპარაკობს.
ჩვენ მოვიკითხეთ დავითით რო გამოძიება იმას ალაზე რაც გადაეცა პროკურატურას კლავა მიმდინარეობ ვისურვებდი რომ უფრო მალე დაიდოს შედეგები და მნიშვნელოვანია წორი გადაწყვეტილება მიიღო მაშინ სრულად კომისიამ როდესაც მხოლოდ პატარა ნაწილი მაგრამ ძალიან რთული ნაწილი იმ კადრებისა რომელიც არასოდეს არ უნდა ყოფილიყო მოპოვებული და ჩაწერილი იმიტომ რომ ის არ შეიძლება რომელიმე დანაშაულის ან ნებისმიერ საკითხის გამოძიების ინტერესებს ემსახურებოდეს
შანტაჟი
განადგურდა ასევე მნიშვნელოვანია ვთქვათ შანტაჟი როცა ახსენეთ მნიშვნელოვანია რომ მოქალაქემ იცოდნენ რომ მათ აქვთ გარანტია იმისა რომ თუნდაც სამართალდამცავი ორგანოები მათ გვერდით იქნებიან თუ კი ასეთ შანტაჟს ექნება ადგილი და შეუძლიათ მიმართონ აი იგივე რაც კორუფციის შემთხვევაში ვთქვათ საქართველოში მოხდა და ეს ტრანსფორმაცია რომელიც მოხდა ვთქვათ ადამიანები აღარ იხდიან ქრთამს როცა მათ ქრთამს თხოვენ ისინი ადამიანებს რომ გამოძალვას აქვს ადგილი და მიდიან სამართალდამცავ სტრუქტურებში. ანალოგიური სისტემა არის მნიშვნელოვანი რომ დაინერგოს, როდესაც ვინმე პირადი ცხოვრების ცდილობს მანიპულირებას და მითუმეტეს შანტაჟს ადამიანებს უნდა ქონდეთ სრული ნდობა და გარანტია იმისა, რომ მათ შეუძლიათ მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს და მოითხოვონ ვთქვათ დაცვის გარანტიები და ასეთი ტიპის დანაშაულებიც ანალოგიურად უნდა იხსნებოდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი.
დარწმუნებულები რომ არ მოხდება გასაჯაროება.
რა თქმა უნდა, ეს კანონით ამ ხრივ სამართალდამცავი უწყებების სრული პასუხისმგებლობა და ძალიან გამკაცრდა ამ ხრივ, როგორც პრაქტიკაში, ისე კანონმდებლობით, სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ასეთი ინფორმაციის გასაჯაროება მკაცრად აკრძალულია და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველს წარმოადგენს პირდაპირ. ის კონტროლის მექანიზმი ნაწილობრივ რაც ჩვენ გვაქვს უკვე ეს პრევენციული კონტროლი, ასე ვთქვათ, რომ უზრუნველყოთ მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება და მხოლოდ გარკვეული ვადებით შეზღუდულია უკვე და ამისი კონტროლი ესეც მნიშვნელოვანი ბერკეტია. ამ მხრივ ესეთი კომპლექსური მიდგომებით წინასწარი კონტროლი, შემდგომი კონტროლი, აქტიური მოქალაქი და უფლება აღჭურვილი მოქალაქის მოქმედება, რომელიც ასაჩივრებს ამ მოქმედებას და კანონის სრულის დაცვით შესაძლებელია ახალ ეტაპზე გადავიდეთ. სხვანაირად გავიაზროთ ბევრი საკითხი, რომელზეც ადრე წარმოდგენაც არ ჰქონდა და გვეგონა რომ ასეც უნდა ყოფილიყო.
ხო, ჩაოლებრივ ამბავე.
ჩაოლებრივ ამბავე.
ბოლოს მინდა გითხოთ დიდი ხნის წინ ფრენსის ფორდ კოპოლამ გადაიღო ფილმი, რომელსაც მოსმენა ქვია 70-იანი წლების დასაწყისში, აი ამ ჩანაწერებზე მოსმენებზე და ადამიანი შეიძლება უკვე მართლაც შეიშალოს და მოეჩვენოს კიდეც რომ მას უსმენენ. ან მას იღებენ. ანუ რამდენად შეიცვალა თავად საზოგადოება და აი თუ კი ფიქრიათ ამის შესახებ ადამიანი როგორც შეიცვალა, რა ტრავმები გაუჩნდა ახალი იმის შიშით, რომ მას უყურებენ, მას უსმენენ და ასე შემდეგ.
მართლაც საკმაოდ პრობლემატურია, იმიტომ რომ ყოველდღურად ადამიანი ხვდება რამდენად ხშირია ვთქვათ თუნდაც ვიდეო კამერებით და ძალიან ხშირად ადამიანებს უჩნდებათ ეს მუდმივი კონტროლის და მუდმივი მეთვალყურეობის განცდა. ორველის ცნობილი პერსონაჟიც რას ამბობს, რომ არასოდეს არ იცის ადამიანი ისიც ამას ამბობს მიდი, რომ არ ვიცით კონკრეტულ მომენტში გვიყურებენ თუ არ გვიყურებენ, მაგრამ განცდა რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გიყურებნენ და ზურგით როცა დგახარ კამერის მიმართ, ესეც კი გარკვეული ინფორმაცია. ეს მართლაც ესეთი განცდა ბევრს დაეუფლა. ხშირად მინდა გითხრათ, რომ ასეც არ არის საქმე, საბედნიეროდ, თუმცა ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმირება ჭირდება და მეტი დაცულობა ჭირდება. თუნდაც იმ ფარგლების შესახებ, რა ფარგლებითაც შეიძლება განხორციელდეს უფლებების და დაცვის კონკრეტული მექანიზმების შესახებ და თუნდაც იმის შესახებ, რომ კანონით მათ შეუძლიათ, კანონით არის დაცული, ვთქვათ, მათი ადვოკატთან, ექიმთან, ჟურნალისტთან, სასულიერო პირთან საუბარი და ის არასოდეს არ შეიძლება ჩაწერილი იქნას და თუ ჩაწერილი იქნა დაუყოვნებლივ განადგურდება და რომ ის ინფორმაცია, რომელიც მათ შესახებ ამ თუ იმ ორგანიზაციაში გროვდება, არის მხოლოდ კანონიერი, მიზნის პროპორციული და ადეკვატური.
ეს გახლა თამარ ქალდანი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, რომელიც გახლა გიორგი გვახარიას წითელი ზონის სტუმარი. ამ გადაცემის რადიო ვერსია მოისმინეთ თქვენ ახლა, სრულ სატელევიზიო ვერსიას კი იხილავთ შაბათს 23 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. მუზეუმების საერთაშორისო დღე იყო გუშინ და ეს დღე აღინიშნა ქუთაისშიც. რამდენად მნიშვნელოვანია მუზეუმის თანამშრომლებისთვის ხელისუფლების ყურადღება და რამდენად ხშირად სტუმრობენ მუზეუმებს ადამიანები ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა ჩვენი პროგრამისთვის.
მუზეუმების საერთაშორისო დღე ქუთაისის ისტორიულ მუზეუმში ორი ექსპოზიციით აღინიშნა, სადაც მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციასთან ერთად ორი დროებითი გამოფენა წარმოადგინეს. ისტორიულ მუზეუმს ქალაქში არსებული სხვა მუზეუმებისა და სახლ-მუზეუმების წარმომადგენლებიც შეუერთდნენ. ისტორიულ მუზეუმში გამოფენა არქეოლოგიას მიეძღვნა ქალაქის ისტორიის საწყის ეტაპს. შესაბამისად, დაახლოებით 3000 წლის წინანდელი არტეფაქტები იყო გამოფენილი. გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილია მე-18-მე-18 საუკუნის ქართული ხელნაწერები. ეს ექსპონატები მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მეცნიერული თვალსაზრისით, არამედ საინტერესოა როგორც ხელოვნების ნიმუშები. როგორც ისტორიული მუზეუმის დირექტორმა ომარ ლანჩავამ აღნიშნა, ხშირად იმართება გამოფენები, რათა არ შეწყდეს მუზეუმის ცხოვრება. ვიზიტორთა რაოდენობა განსაკუთრებით ბოლო წელს გააქტიურდა.
ყველა მუზეუმი და მათ შორის ჩვენი მუზეუმი ამ დღეს განსაკუთრებული სიხარულით ხვდება. ბევრი ღირსეული მამულიშვილი მოღვაწეობდა და იღწევდა იმისათვის, რომ შეეგუებია ის დიდი საგანძური, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია. ეს არის 200,000 ექსპონატი, რომელსაც ჩვენი მუზეუმი ფლობს და ეს ყოველდღიურად ვიხსვით იმისთვის, რომ აი დროებით გამოფენებით რომ ჩავანაცვლოთ, ასე ვთქვათ, და არ შეწყდეს მუზეუმის ცხოვრება და პირიქით განვითარდეს ის.
მუზეუმების საერთაშორისო დღეს ქალაქის მერია მუზეუმების 12 თანამშრომელი დააჯილდოვა. ისტორიული მუზეუმის 2 თანამშრომელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ ჯილდოები გადასცა. ქუთაისის მერიამ და კულტურის სამსახურმა მუზეუმების თანამშრომლების მიმართ პატივისცემა გამოხატა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ყურადღება მცირედით გამოეხატათ და თითოეული მუზეუმელისთვის სტიმული მიეცათ, განმარტა ქუთაისის დავით კაკაბაძის სახვითი ხელოვნების მუზეუმის დირექტორმა ელისო ჩოგოვაძემ.
ქუთაისის მერიამ კულტურის სამსახურმა გამოხატა პატივისცემა მუზეუმების მიმართ. არის სიგელები, ჯილდოები. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ შოთა მურღულიას, კულტურის სამსახურის შემადგენლობას და ყველა იმ ადამიანებს, ვისაც გაუჩნდათ სურვილი მცირეოდენით გამოეხატათ ყურადღება და სტიმული მიეცათ ყველა მუზეუმელისათვის.
რამდენად ხშირად სტუმრობენ საგამოფენო სივრცეებსა და მუზეუმებს ქუთაისელები, გამოკითხვა რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა.
ვდავდივარ და ფსიამოვნებს მუზეუმის ისტორიული რამეების ცხოვრები. აი, მუზეუმი ქალაქის ცენტრში მართლაც უნდა იყოს კარგი მუზეუმი.
დავდიოდი აგრევე, ახლა კიდე ახალი არის რამე.
მუზეუმში ნამდვილად დავდივარ.
არმოფიქრვარ გაიხარ.
არასდროს ამყოფილვარ ბავშვობის მერე.
დავდივარ საწყალო.
ძალიან იშვიათი, მაგრამ რო არ
დავდიოდი აგრევე, ახლა კიდე ახალი არის რამე.
არ ხშირად არა რო გიხოცი ვარ.
დავით ცდილობ ხშირად ვიარო მეგობრებთან ერთად. შეგვანია რა თქმა უნდა, უცხოეთშიც როცა ვარ და მიწევს წასვლა, ყოველთვის პირველში მუზეუმებში ვნახე.
ქუთაისში სულ 20-მდე მუზეუმი და სახლ-მუზეუმია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Y'all got me sing the thing now. Let it be.
Let it be.
Let it be.
Let it be.
Let it be. There will be an answer. Let it be. Let me repeat that. Let it be.
Let it be.
Let it be.
Hold on.
Let it be.
Let it be.
Whisper words of wisdom. Let it be. When the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be.